Herra forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um fræðslu um og meðferð við kvefveikigigt. Og eins og kom fram í máli háttvirts flutningsmanns, þá var ég einn af meðflutningsmönnum á þessu máli. Hér erum ágætis mál að ræða og mikilvægt að við svona lyftum aðeins upp umræðunni um þennan sjúkdóm og í rauninni kannski ekki bara þennan sjúkdóm heldur marga aðra þessa sjúkdóma sem að eru svona sem að falla svolítið undir radarinn og það er ágætt að byrja þarna að því eins og háttvirtur flutningsmaður kom inn á að þá er vefjagigt á Íslandi andlag tölvur stór hluta þeirrar örorku sem að sérstaklega íslenskar konur glíma við þær búa oft á tíðum við fordóma gagnvart sínum sjúkdómi eru oft á tíðum kannski ekki á yfirborðinu sjáanlega veikar eða veikindalegar bera þessum oft harmsinn í hljóði og fá kannski ekki alltaf þann stuðning eða samhygð sem þær þyrtu vegna sinna vandamála Það kannski einhverju liti vegna þess að greiningin á þessu sjúkdómi fyrst og fremst það sem við köllum klínísk greining, það að segja að það ekki einhver sértæk blóðpróf eða myndgreiningar eða eitthvað þess að það sem getur hjálpað til. En þetta leggst á stóran hluta þjóðarinnar og af þeim hluta langstæsti hlutin konur. Sjúkdómur skerði lífsgæði þessar einstaklinga sem að búa við sjúkdóminn og einkenni geta verið allt frá því að vera mjög væg einkenni sem kannski eru fyrst og fremst einhverjir svona einhver slen og þreytu einkenni yfir í það að vera það alvarleg og það valdi algjöri óvinnifærni og örorku. Ég tel að það sé mikilvægt að fá einhvers konar heildstæða mynd af þessum sjúkdómi sem vandamáli í íslensku heilbrigðiskerfi það sé mikilvægt að samhæfa meðferðarúrræði og bæta aðgengi sjúklinga allstaðar á landinu að meðferð og þessi þingsályktunartillaga liður í því í þessari vitundavakningu sem háttvirtur fyrsti flutningsmaður talaði að þörf var á og ég tel að tillagan geti ítt við mörgum, vonandi við ráðuneyti heilbrigðismála og heilbrigðisstarfsmönnum yfirleitt að taka þétt utanum þann hóp sem að býr við þennan sjúkdóm í þeim tilgangi að reyna að finna lausnir og hjálpa fólki að ná þeirri heilsu og búa við eins góða heilsu og það mögulega getur.